Päivän evankeliumi on Matteuksen luvusta 17. Nousemme sitä kuulemaan. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon, keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Eräs entinen presidenttimme tunnettiin kovana kalamiehenä. Kansan keskuudessa hänestä kerrottiin myös monenlaisia kalajuttuja. Ehkä ne toimivat silloin hallintoalamaisten varoventtiilinä. Erään jutun mukaan presidentti oli taas kerran käymässä pohjoisessa ja sattui niin, että läheisessä kylässä syntyi samaan aikaan lapsi. Paikalla olleelta kätilöltä oli päässyt kuitenkin vaaka unohtumaan matkasta ja piti hän vastasyntyneelle paino saada. Korvaavaa puntaria etsittiin kissojen ja koirien kanssa, mutta eihän semmoista siihen hätään mistään löytynyt. Kunnes joku keksi, että niin, Kekkonenhan on tosiaan lähistöllä ja että sillä on varmaan kalavaaka mukana. No, se vaakahan haettiin, lapsi punnittiin ja niin Kairaan levisi jymyuutinen, nyt on syntynyt 20-kiloinen pojan jötkäle. No minkä takia minä aloitan tänään kertomalla kalajuttuja? Koska evankelistakin ensisilmäyksellä näyttää tekevän niin. Tai ainakin juuri tämä äsken lukemani kertomus on saattanut saada myöhempien kirjoittajien mielikuvituksen liikkeelle. Mehän tunnemme Raamatun tekstejä myöhäisemmältä ajalta niin sanottuja apokryyfisiä evankeliumeja, joissa on paljonkin juuri tämän tyyppisiä ihmekertomuksia. Mutta mitä kun äänessä on nyt tosiaan evankelista Matteus? Tämä on hämmentänyt varmaan ihmisiä maailman sivu. Itse uskon, että evankelistan kuvaama ihme kuitenkin tapahtui. Juuri niin kuin kuulimme kerrottavan. Mutta mikä se varsinainen ihme tässä oli, siihen meidän on ehkä syytä vielä palata. Mutta perataanpa ensin porukalla tätä muuta kokonaisuutta. Kehyskertomuksena, tai mikä tässä nyt on kehystä ja mikä ydintä, on kysymys temppeliveron maksamisesta. Mooseksen laissa säädetään toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 30, että jokaisen 20 vuotta täyttäneen tuli maksaa sitä sovitusmaksuna, että ihmiset muistaisivat Herran edessä henkensä sovituksen, niin kuin siellä lukee. Taksa oli 0,5 sekeliä, eli 2 drakmaa, ja maksu oli kaikille sama. Juuri tämän maksun suorittamista varten temppelissä muuten oli rahanvaihtajia. Ja verotuotoilla pyöritettiin siis temppelin jumalanpalvelusmenoja, eli kyse oli, sanoisinko, kirkollisverosta, ei mistään Rooman valtakunnan määräämästä maallisesta verosta. Temppelivero maksettiin tavallisesti pääsiäisjuhlan aikaan Jerusalemissa, mutta tapana oli, että noin kuukautta ennen juhlia veronkerääjät kiersivät kaukaisemmilla Galilean seuduilla, ilmeisesti siltä varalta, etteivät kaikki lähtisi juhlille. Ja tästä voitaneen päätellä, että välikohtaus tapahtuu vain noin kuukausi ennen Jeesuksen ristinkuolemaa. Kapernaumissa, Jeesuksen tuon aikaisessa kotikaupungissa, veronkantajat lähestyvät siis myös Pietaria, jonka luona Jeesus puolestaan piti kortteeria. Ja veronkantajat kysyvät nyt nimenomaan sitä, maksaako Jeesuskin temppeliveroa. Nythän tämä vero oli periaatteessa miehitetyn maan juutalaisille kansallisen ylpeyden aihe ja sen maksaminen koko maailman juutalaisten keskinäisen solidaarisuuden osoitus. Mutta silti maksamiseen suhtauduttiin joissain ryhmissä vähän eri tavoin. Saddukeukset esimerkiksi eivät hyväksyneet maksua lainkaan. Ja Gumranin essealaiset maksoivat sen vain kerran elinaikanaan, niin että tätäkin kautta on ymmärrettävää, että Jeesuksen kanta kiinnosti. Pietari vastasi tiedusteluun hätäpäissään Jeesuksen puolesta, maksaa kyllä. Mutta heti astuessaan ulko-ovesta sisään ja kohdatessaan itsensä Jeesuksen, Pietari pääseekin kehityskeskusteluun. Kuinka Jeesus muuten tiesi ottaa asian esiin? No kyllähän mekin ajattelemme joskus samaa asiaa ja avaamme jopa suummekin aivan yhtä aikaa siitä puhuaksemme jonkun läheisemme kanssa. Vai kuuliko Jeesus käydyn keskustelun yksinkertaisesti avoimesta ikkunasta? En tiedä. Toisaalta Jeesus oli maan päällä ollessaankin Jumala, joka toisinaan yllätti tälläkin tavalla. Vaikka ihmiseksi tuleminen toisaalta merkitsi hänelle vapaaehtoista kaikkivaltiuden rajoittamista. Aivan kuten jostain Filippiläiskirjeen toisesta luvusta voimme lukea. Hän otti orjan muodon ja niin edelleen, kyllä te tiedätte. Yhtä kaikki, Jeesus haastaa Pietarin itsestäänselvyytenä lipsauttaman hätävastauksen. Eli ajatellaanpa nyt, ketkä yleensä ovat verovelvollisia, kuningashuone ja hovi, vaiko muut? Antiikin ihmiselle vastaus oli itsestäänselvä, hallitsija peri veroa muilta. Ja tätä Jeesus soveltaa sitten myös taivaalliseen kuninkaiden kuninkaaseen ja hänen valtakuntaansa, siihen, joka oli nyt hyvää vauhtia murtautumassa esiin. Tämän valtakunnan lapset ovat vapaita pian syrjäytyvästä vanhan liiton temppelipalveluksesta. Niin, tai jos sanotaan, että temppeli on Herran huone, niin Jeesushan on sen huoneen Herra. Juuri hänen Israelin Jumalan pojan palvelmista vartenhan koko temppeli oli rakennettu. Maksaa kyllä. Millä perusteella? Avarrettuaan ensin näin Pietarin putkinäköä, Jeesus tekee kuitenkin tärkeän lisäyksen. Niin kauan kuin vanha maailma on olemassa, on alistuttava niihin lakeihin, joiden täytyy siinä olla voimassa. Samasta puhuu päivän epistolassa apostoli Paavali. Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen ja antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu. Kenelle vero sille vero, kenelle tulli sille tulli ja niin edelleen. Kristitty on siis kutsuttu olemaan rehellinen ja tunnollinen maallisen yhdyskuntansakin jäsen. Ja ilman sellaisia ihmisiähän tämä systeemi ei itse asiassa edes pyörisi. Onkin irvokasta, että kristillisistä arvoista, joille tätä meidän maatammekin on rakennettu, koetetaan nyt pyristellä eroon. Ja kristityistä tahdotaan tehdä toisinaan suorastaan ihmisyyden vihollisia. Vaan jos ajatellaan tosiaan vaikkapa veron maksamista, siis valtiollekin ja kunnalle, niin millaisina asiat yleisesti ottaen nyt näyttäytyvät? Kansana me olemme valitettavasti varkaita ja rosvoja. Sanon tämän aivan suoraan, enkä perruuta. On maan tapa, että esimerkiksi jollain rakennusalalla ja monella muullakin teetetään työt ilman kuittia. Ja naureskellaan tai jopa suututaan niille, jotka tahtovat hoitaa asiat oikein. Mutta haloo, harmaassa taloudessahan viedään rahaa yhteisestä kukkarosta. Ja varkaus on varkaus. Ei se siitä selittämällä kauniimmaksi muutu. Ja sitten vielä taivastellaan perään, kun isoäiti makaa hoivakodissa vaihtamattomissa vaipoissaan tunnista toiseen ja lapsillakaan ei ole päiväkodissa kylliksi pätevää henkilökuntaa. Eihän näin voida toimia. Eikä kristitty toimikaan. Ei edes oman pikkukylpyhuoneensa remontissa, tai sitten hänen uskossaan on jotakin vialla. Ja olemmehan me saaneet lukea myös isojen poikien ja tyttöjen taitavista manöövereistä suuren maailman mittakaavassa. Niin juuri, maailman mittakaavassa, kun rahoja on siirrelty ties minne veroparatiiseihin. Jo arkkipiispa Simojoki-vainaa kiinnitti huomiota siihen, että monet epäilemättä lahjakkaat henkilöt ovat pahasti erehtyneet ja kasvaneet kieroon, kun eivät ole pyrkineet tekemään niin kuin oikein on, vaan niin kuin kulloinkin on näyttänyt edullisimmalta. Kuitenkin vain laskelmoimaton vilpittömyys vie oikealle tielle, sillä Herra varjelee yksinkertaiset. No, toki tälle kuuliaisuudelle esivallan suuntaan on rajansa. Me muistamme, kuinka Pietari ja muut apostolit vastasivat kerran, ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Mekään emme suostu toimimaan vastoin Jumalan sanaa, joka on uskon ja elämän ylin auktoriteetti. Emme vaikka maallinen esivalta vinksahtaisi kuinka vaatimaan. Myös päivän vanhan testamentin teksti puhuu siitä, että Herra se on Herrallakin. Niin ovat kaatuneet Babyloniat, Persiat, Kreikat ja Roomat, niin kaatui Hitler siinä missä Stalinkin, ja niin kaatuvat kaikki muutkin vastaavat inhimilliset valtakunnat ennen ja jälkeen. Ainoa valta, joka tulee jäädäkseen, on kaikki valtiaalta. Ja ne, jotka sitä valtaa tänäänkin ovat vastustamassa, vaikka kuinka mielivaltaisin ja petomaisinkin ottein, tulevat huomaamaan saman kuin minkä kirkkoisä Tertullianus aikoinaan totesi, marttyyrien veri on kirkon siemen, eikä ihminen sano viimeistä sanaa. Mutta sitten Jeesus puhuu esivallalle kuuliaisuuden ohessa samaan hengenvetoon vielä toisestakin suuresta periaatteesta, joka on myös meidän kannaltamme oleellinen. Hän sanoo, lapset ovat vapaat, mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Tämä ei tarkoita nyt mitä tahansa suututtamista. Kyllä me voimme aina välillä vaikkapa fariseuksia vähän ärsytellä. Niin tekivät Jeesus ja Paavalikin. Ja kuten joskus on sanottu, vain se, joka suuttuu, joskus myös muuttuu. Alkukielessä käytetään nyt kuitenkin sanaa, josta tulee sivistyssana skandaali. No tuonkaan tietäminen ei vie vielä meitä oikeaan ymmärrykseen, mutta tämä vie. Skandalon oli alun perin se ansan osa, se keppi, joka laukaisi pyydyksen niin, että uhri jäi satimeen. Ja sellaista me emme saa siis aiheuttaa toisille ihmisille. Alkukielen mukainen käännös evankeliumikohdastakin voisi kuulua, mutta jottemme olisi heille uskon esteeksi. Mitä kaikkia Jeesuksen varhaiset seuraajat ovatkaan tehneet tai jättäneet tekemättä, ollakseen mahdollisimman pitkälle solidaarisia synagogan juutalaisia kohtaan, jotteivät estäisi heidän uskoon tuloaan. Samoin Paavali opettaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä ja roomalaiskirjeessä, että meidän tulee olla toimimatta niin, että saattaisimme omalla esimerkillämme lankeemukseen ja kuka ties uskosta luopumiseen sellaisen kanssa kristityn, jolla ei ole, sanoisinko, selkärankaa jossain asiassa ehkä yhtä paljon kuin katsomme itsellämme olevan. Paavalin aikana tuollainen asia oli kysymys epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Kaikki lihakaupassa myytävä lihahan oli käytännössä teurastettu epäjumalan palveluksessa. Siksi toiset eivät voineet sitä syödä loukkaamatta omaa tuntoaan. Toisia asia ei hetkauttanut, vaan he söivät kaikkea, mitä lihakaupassa myytiin. Olihan Jeesus itse julistanut jo kaikki ruuat puhtaiksi. Eikä Jumalan luoma eläin toisaalta muutu epäjumalien omaisuudeksi sillä, että joku jumalattomuudessaan menee uhraamaan sen niille ja myy loput torilla. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Meidän kulttuurissamme vastaava asia voisi olla vaikkapa kysymys alkoholin nauttimisesta. Sekään ei ole mitään pullotettua syntiä sinänsä, eikä absolutismi ole ainoa oikea asennoitumistapa kristitylle. Mutta juopumus ja juopottelu sen sijaan on synti. ja heikomman veljen, sanokaamme vaikka alkoholismista kärsivän, lankeamaan saattaminen on sitä myös. Kun te tällä tavoin teette syntiä veljeänne vastaan ja haavoitatte heidän horjuvaa omaa tuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan. Korinttilaiskirjan 8. luvusta. Niinpä, kristitty siis luopuu tietyissä tilanteissa ja tietyssä seurassa kipua tuntematta itselleen oikeutetuistakin asioista toisten hyväksi. On se sitten epäjumalille uhratun lihan syömistä tai viinilasin tilaamista pihvin kyytipojaksi. Tai vaihtoehtoisesti hän ei itse ehkä olekaan niin vahva ja vapaa kuin luulee olevansa. Mutta palaan vielä temppeliveroon. Vertasin sitä kirkollisveroon, joka on samalla tavalla vapaaehtoisuuteen perustuva. Kuuluuko meidän maksaa kirkollisvero? Joku alkaa tällä kohtaa laskeskella, mitä sillä rahalla saa ja mitä muuta sillä ehkä saisi. Vaikka etelän matkan, niin kuin vapaa-ajattelijat takavuosina taisivat kampanjoida. Mutta eikö oleellisempaa ole taas miettiä, mitä sillä rahalla saa muille? Jokainen päättää tietysti itse edestään, mutta todistettavasti kirkollisverolla tehdään arvokasta diakoniaa. Järjestetään monipuolista lapsi- ja nuorisotyötä ja niin edelleen ja niin edelleen. No mutta kun monista ison kirkon saarnastuoleista kuuluu nyt niin outoja ääniä, ettei sellaista tahtoisi olla tukemassa. Näin saattaa moni vilpitön uskova todella ajatella. Ja se on tietenkin mitä vakavin asia. Paljon vakavampi kuin monet päättäjät näyttävät haluavan ymmärtää. Samaan aikaan pitää kuitenkin muistaa, että kirkkomme virallinen Raamattuun sitoutuva tunnustus on edelleen muuttamaton. Ja sitä vastaan potkivat julkkupapit ovat sittenkin radaltaan harhautuneita tähtiä, yksityisajattelijoita. Kuulijoinahan me koettelemme kaikki opit ja opettajat, siis myöskin sen, mitä minä tänään tässä puhun, Jumalan sanalla. Ja me pidämme vain sen, mikä hyvää on. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle pyhässä hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Pelastakaa ne, jotka voitte. Temmatkaa heidät tulesta. Juudan kirjan 1. luvusta. Toki me saamme. Ja meidän kannattaa myös äänestää jaloillamme. Siis hakeutua perhekuntinemme sinne, missä yhä sanan päältä julistetaan. On se sitten paikallisseurakunta tai kristillinen järjestö. Samoin me voimme maksaa kirkollisveron ohessa suoraa tukea sellaisille tahoille, jotka sentään vielä tuntuvat käsittävän, mistä tässä kaikessa pitikään olla kysymys. Vanhan testamentin viimeinen kirja Malakia puhuu kymmenysten antamisesta. Jotkut kristitytkin korostavat voimakkaasti, että jokaisen pitäisi antaa 10% tuloistaan Jumalan valtakunnan työlle. Malakian kirjassa Jumala tosiaan kehottaa, tuokaa täydet kymmenykset. Tämä temppelille annettava lahja tuli käytännössä leeviläisten hyväksi, joille ei ollut annettu lainkaan omaa perintömaata. No, mitä me tähän sanomme? Koko vanhan liiton temppelipalvelus on Jeesuksen myötä siis pantu viralta. Eivätkä nämäkään säädökset tietenkään sellaisenaan koske enää meitä. Lakia niistä ei siis saa tehdä. Mutta kuten uskon isä Abrahamkin antoi kymmenykset Melkisedekille jo ennen koko Mooseksen lain tuloa, mekin voimme vapaaehtoisesti olla tukemassa Jumalan valtakunnan työtä maailmassa. Sanonnan mukaan viimeisenä ihmisestä tulee kyllä uskoon hänen lompakkonsa. Mutta juuri mammonan palvonnan syntiä vastustaaksemme antamisesta hyödymme myös me itse. Joskus kannattaakin antaa niin, että tuntuu. Ja kuten Malakiakin sitten vihjaa, Jumala ei jää kyllä velkaa kenellekään. No tähän liittyen meitä opastetaan edelleen Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeen tulonsa niin, että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Sinänsä muuten kiintoisaa, että päivän evankeliumissakin Jeesus lähettää Pietarin nimenomaan ongelle. Ei se ole ammattikalastajalle suinkaan samanlainen joutilaan huvi kuin jollekin kesämökkiläiselle, vaan täyttä arkista askaretta. Sen verran uskallan tässä omaa tulkintaani päivän evankeliumin äärellä venyttää, että ei meidänkään pidä heittäytyä hanttapuliksi, yrittää päästä mahdollisimman helpolla, vaan koettaa todella ansaita, että voimme auttaa niitä, jotka eivät siihen vielä tai enää itse pysty. Siis olihan Jeesuskin, sanoisinko, remonttireiska. Ja vaikka nyt juuri asuikin Pietarin huushollissa ja vaikka rahat olivat kai sitten loppu. Tai mistäs minä tiedän. Mutta ehkä nyt palaankin vielä siihen, että mikä oli kertomuksen varsinainen ihme. Yksi Genesaretin järven kalalajeista on nimetty Pietarin kalaksi. Se on kuulemma hyvä ruokakala. Tuon kalan tiedetään suojelevan poikasiaan ottamalla ne vaaran uhatessa suureen suuhunsa turvaan ja sylkemällä ne taas vapaiksi, kun katsoo tilanteen niin sallivan. Käyttämieni lähteiden mukaan Pietarin kala, hebreaksi Amnon, on myös kiinnostunut kaikesta kiiltävästä. Ja nykykalastajat kertovat löytäneensä sen suusta muun muassa Coca-Cola-pullon korkkeja. Näin ollen se ei sinänsä ole ihmeellistä, että tämän kalan suussa on ollut myöskin kolikko. Sen sijaan kysymys on ajoituksesta, kuten usein Raamatussa ja elämässä, että juuri tämä kala tarttuu ensimmäisenä koukkuun. Ja toisaalta, että sen suussa oleva raha on juuri stater, siis hopearaha, joka riittää veroksi sekä Jeesuksen että Pietarin puolesta. Tätä tasarahaa kalan suusta kaivaessaan Pietari varmaan viimeistään tajusi, miksei Jeesuksen todellakaan olisi ollut pakko maksaa yhtään mitään. Jeesus on Jumalan poika ja Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan lapsia. Eivät sittenkään hänet torjuvat juutalaiset, eivät sanan täydessä merkityksessä. Ehkä tässä on nähtävissä myös taivaallista huumoria, kun Jeesus osoittaa Jumalan moninaiset toimintatavat antaessaan tällä tavalla apua yli vaikeuksien. Hän voi yllättää tänäänkin odottamattomilla tavoilla, minkä monet meistäkin ovat kokeneet. Ja silloin itku ja nauru ovat olleet sisäkkäin. Mutta Jeesushan oli tehnyt Pietarista jo myös ihmisten kalastajan. Eli Raamatun rikkaassa kuvastossa meitä ihmisiä verrataan siis kaloihin. Ja nyt, ystävät, Jumalan evankeliumi on paljastuva kerran, ei vain joksikin pikku Pietarin ongeksi, vaan kuin nuotaksi, joka vedettiin läpi meren, eli koko maailman. Ja kun nuotta on kerran saatu rannalle, näyttää aluksi, että kyseessähän on varsinainen suksee. Nuotta on oleva täynnä. Mutta toisaalta, Uuden testamentin eskatologiaa vasten tarkastellen, kyllähän nuotan silmäkoon täytyy ollakin niin pieni, ettei yksikään kala pääse karkuun. Eli kaikki meidät kootaan kerran Jumalan kasvojen eteen, herrat ja narrit. Ja sitten tulee jako kahteen. Kuka silloin kestää? En minä ainakaan. Ja omassa varassaan ei kukaan. Ystävät, meillä on kuitenkin yksi toivo. Pidetään huolta siitä, että me olemme Jeesuksen omia. Jeesus näet mielellään vastaa meidänkin veloistamme, aivan kuten hän otti kerran vastatakseen Pietarin temppeliveron, eli sovitusmaksun maksamisesta. Jeesus mielellään tulee väliin, myös kerran istuimen edessä, kun meidät muuten auttamatta häviöön tuomittua asiaamme aletaan käsitellä. Mutta armon anomusten deadline on tänään. Siis saahan Jeesus olla armahtajasi tässä ja nyt. Älä pidä itseäsi liian hyvänä, älä liian huonona, äläkä varsinkaan usko, kun perkele kuiskaa, että on jo liian myöhä. Eikä ole. Mitä ikinä sisimmästämme löytyykään, kuten kalan vatsasta, tupakan tumppeja, pullon korkkeja, siis mitä kaikkea maailmassa onkin ruumiin, halut, silmien, pyyteet ja mahtaileva elämä, niin vaikka vatsassamme maatuisivat kaikki tämän maailman syötit perukkeineen nieltyinä, niin me voimme silti tulla ja saada vielä avun. Sitä juuri tarkoittaa evankeliumi, eli ilosanoma. Ihan jokaiselle katuvalle kaikki synnit anteeksi. Tässä saarnassa esiin nostetut ja kaikki muutkin iloon, rauhaan ja vapauteen saakka. Siksi Jeesus tuli etsimään syntisiä, siis sinua ja minuakin. Ihan käytännössä voimme pitää tänään tässä läsnä olevien kesken huolen siitä, että omasta suustamme löytyy sinne pantu pieni pyöreä, nimittäin öylätti, jossa on syntisten vapahtajan kuva. Leivän ja viinin myötä armoa oikeasti isoavina ja janoavina me tiedämme, kenelle kuulumme. Vastaavasti hän tuntee omansa, kyllä. Ja luoksensa kerran hän kokoaa ne, jotka hän tunsi tiellä. Me voimme kaikki myös rukoilla. Tule pyhä henki ja opeta minulle oikeaa kuuliaisuutta ja oikeaa vapautta, jotka vain sinä voit opettaa. Vapauta minut kaikesta väärästä pelosta, jota tunnen maailman mahtien edessä ja ihmisten mielipiteiden vuoksi. Vapauta minut erilaisuuden pelosta keskellä maailmaa, joka ei sinua tunne. Vapauta minut myös kaikesta väärästä ihmiskäytäntöjen ja ihmissäädösten pelosta sinun kirkossasi. Vapauta minut kaikesta lain pelosta, kun se sanoo, etten voi olla Jumalan lapsi, enkä tulla hänen luokseen ennen kuin olen täyttänyt kaiken vanhurskauden. Opeta minua aina tulemaan vapahtajani luo ja puhumaan lapsen tavoin isälleni. Rakas Herra, opeta minua rakastamaan sinua yli kaiken. Rakastamaan sinua niin, että käskysi käyvät helpoiksi. Auta minua, ettei minun enää täydy noudattaa sinun hyvää tahtoasi, vaan että minä saan noudattaa sitä, koska olen sinun armolapsesi. Amen.